اما دوين كان سومالي دست ترمدول كقف
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA kutangaza kutoka Washington DC. Kujambo msikizaji pote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi naitwa Mkamiti Kibayasi. Tunakukaribisha msikilizaji katika matangazo yetu ya jioni hii leo ikiwa ni Jumatatu Oktoba 18 mwaka 2021. Tunasikika kupitia Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia mawimbi ya masafa mafupi na Radio Citizen inayosikika kote nchini Kenya na vile tunasikika kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ripoti tulizokuandalia hivi sasa, wakati Kenya imetangaza kwa ukame unaoikabili zaidi ya majimbo 12 nchini humo kwa janga la kitaifa na kuweka hatarini zaidi ya watu milioni 2.1, serikali ya nchi hiyo imefichua kwamba chakula cha msaada kinachostahili kunufaisha wahanga wa janga hilo kinaibiwa na kupelekwa sokoni kuuzwa.
Roni imepakia magunia hapa kama 500 inapeleka Kinango, kama ni mchele, kama gunia moja iko na 90 kg, hiyo gunia ikifika Kinango itakuwa iko na 70 kg. Sasa hii kg ingine imeenda wapi? Tumesema hiyo mpaka ipia iko ikome.
Na katika taarifa nyingine, waziri wa zamani wa mambo ya nchi za nje na mkuu wa majeshi ya Marekani Colin Powell amefariki hii leo akiwa na umri wa miaka 84 kutokana na matatizo ya ugonjwa wa COVID.
Ni miongoni mwa taarifa pamoja na ripoti kusikia kwenye matangazo yetu hii leo. Lakini kwanza kabisa, Kamiti Kibayasi anakusomea habari muhimu za dunia.
Jenerali Colin Powell, waziri wa kwanza mweusi wa mambo ya nje Marekani na mwenyekiti wa zamani wa wakuu wa wafanyakazi wa majeshi, amefariki leo Jumatatu kutokana na COVID-19. Alikuwa na umri wa miaka 84. Familia yake ilitangaza kifo hicho katika ukurasa wa Facebook, ikisema tumempoteza mtu makini, mume mwenye upendo, baba, babu na Marekani mwadilifu. Familia ilisema Powell alikuwa amepata chanjo kamili dhidi ya virusi vya COVID. Waliwashukuru wafanyakazi wa afya katika hospitali ya jeshi ya Walter Reed iliyopo nje ya Washington kwa matibabu yao ya kujali afya ya Powell wakati wa siku zake za mwisho. Powell alikuwa mwanadiplomasia wa cheo cha juu nchini kutoka mwaka 2001 hadi mwaka 2005 wakati wa muhula wa kwanza wa utawala wa Rais George W. Bush. Katika kutoa salamu za rambirambi, Bush alisema yeye na mkewe Laura Bush wamepokea kwa masikitiko makubwa kifo cha Powell. Waandamanaji wa Sudan waliweka mahema ya kukaa mbele ya ikulu ya rais katikati mwa Khartoum kwa siku ya tatu mfululizo. Waandamanaji hao wanadai kufutwa kwa serikali ya mpito ya Sudan baada ya utawala wa kidikteta. Serikali ya mpito imegubikwa na mizozo ya kisiasa na kiuchumi. Serikali ya kiraia imeshindwa, anasema Tahar Fadhil Al-Maula, mzee wa kikabila mwenye umri wa miaka 52, akizungumza kwenye hema lililowekwa kwenye milango ya ikulu ya rais. Tunataka serikali ya wanajeshi kulinda kipindi cha mpito, anaongeza. Waandamanaji hao wanamtaka waziri mkuu Hamdok ajiuzulu, waandishi wa shirika la habari la AFP walisema. Hamdok, ambaye aliliita baraza lake la mawaziri kwa mkutano wa dharura, ameziita ghasia za hivi karibuni kwa mgogoro mbaya na hatari zaidi nchini humo katika kipindi kibaya cha miaka miwili ya nchi hiyo tangu kuanguka kwa mtawala wa muda mrefu Omar al-Bashir. Vyombo vya habari vinavyodhibitiwa na vikosi vya waasi vya kaskazini mwa Ethiopia vilisema serikali ilianzisha mashambulizi ya anga katika mji mkuu wa Tigray leo Jumatatu, japokuwa serikali ilikanusha ripoti hizo. televisheni ya Tigray inayodhibitiwa na chama cha Tigrayan People's Liberation Front TPLF cha mkoa wa kaskazini kilisema shambulizi kwenye mji wa Mekele liliua raia kadhaa. Mfanyakazi wa kutoa misaada na daktari katika mkoa huo pia alisema kulikuwa na shambulizi kwenye mji huo. Msemaji wa serikali ya Ethiopia Legesse Tulu alikanusha kufanya shambulizi hilo. Kwa nini serikali ya Ethiopia ishambulie mji wake? Mekele ni mji wa Ethiopia, alisema. Shirika la habari la Reuters halikuweza kuthibitisha akaunti yoyote katika eneo ambalo linadhibitiwa waandishi wa habari. Mapigano kati ya wanajeshi wa serikali ya Yemen wanaoungwa mkono na muungano unaoongozwa na Saudi Arabia na wapiganaji wa Kihouthi yanaendelea karibu na mji muhimu wa kijeshi wa Marib. Muungano wa nchi za Kiarabu umetangaza hii leo kwamba umewaua wapiganaji 150 wa Kihouthi karibu na Marib mnamo saa 24 zilizopita na kuongeza idadi ya vifo kufikia 1,100 mnamo siku nzima. Abdul Shakur Abud anatusomea ripoti hii.
Taarifa ya muungano wa nchi za Kiarabu unaongozwa na Saudi Arabia na kuripotiwa na shirika la habari la Saudi Arabia SPA inaeleza kwamba mashambulio ya ndege yamesababisha kuharibiwa magari 13 ya kijeshi na kuuawa wapiganaji 150 wa waasi mnamo saa 24 zilizopita katika wilaya ya Abdia. Wapiganaji wa Kihudhi nao kwenye ujumbe wa Twitter hii leo wanadai kuteka na kuchukua udhibiti wa vituo muhimu karibu na Marib, ikiwa ni pamoja na Abdia iliyoko karibu kilomita 100 kutoka mji huo. Wapiganaji wa Kihudhi wanaungwa mkono na Iran aghlab hawatangazi idadi ya vifo au majeruhi, na idadi hizo zinapotolewa inakuwa ni vigumu kuthibitishwa kwa njia huru. Na kwenye hotuba yake kupitia televisheni hii leo, kiongozi wa Wahudhi Abdul Malik al-Hudhi ametoa wito kwa vita kuendelea wakati maelfu ya wafuasi wake wakiandamana katika miji mbalimbali hii leo inayoshikiliwa na waasi na kuunga mkono mapigano.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Kiongozi wa upinzani wa mrengo wa kushoto katika uchaguzi mkuu wa rais nchini Cape Verde, Jose Maria Neves, ametangazwa mshindi wa uchaguzi huo uliofanyika jana Jumapili baada ya kupata karibu 51.5% ya kura. Akizungumza katika makao makuu ya chama chake baada ya matokeo kuchapishwa kwenye wavuti rasmi ya tume ya uchaguzi, Neves amesema huo ni ushindi unaompa mamlaka kamili ya kukabiliana na changamoto chungu nzima zinazoikabili Cape Verde kwa wakati huu. Kwa sababu ya hali mbaya iliyosababishwa na janga la virusi vya korona, ni muhimu sana kwa raia wote wa Cape Verde kushirikiana. Aliongeza kusema kwamba atashirikiana na mpinzani wake kutekeleza malengo hayo. Matokeo ya awali kutoka mshindani wake mkuu Carlos Alberto Veiga mwenye umri wa miaka 71 amepata 42.6% ya kura. Veiga alikuwa mgombea wa uraia kwa tiketi ya chama cha rais anayeondoka madarakani George Carlos Fonseca. Amekubali kushindwa na kumtumia ujumbe wa pongezi na kheri kwa Neves. Neves mwenye umri wa miaka 61 alikuwa waziri mkuu wa Cape Verde kati ya mwaka 2001 na mwaka 2016. Maafisa wa Marekani wanashirikiana na maafisa wa Haiti kujaribu kuhakikisha kuachiliwa kwa watu wazima 12 na watoto 5 wa kundi la wamishionari lenye makao yake Marekani ambalo walitekwa mwishoni mwa juma na genge linalojulikana kwa mauaji, utekaji na uporaji wa fedha. Kundi hilo lilichukuliwa na genge liitwalo 400 Mawozo ambalo linadhibiti eneo la mashariki mwa mji mkuu wa Port-au-Prince. Inspekta wa polisi Franz Champagne aliliambia shirika la habari la Associated Press jana Jumapili. Utekaji huo ulitokea Jumamosi katika jamii ya Gandhia ambayo ipo katika eneo la genge hilo lililolaumiwa kwa utekaji wa makasisi 5 na watawa 2 mwanzoni mwa mwaka huu. wakati mamlaka ikitaka kuachiliwa kwa Wamarekani 16 na raia mmoja wa Canada wa shirika la Christian Aid Ministries lenye makao yake Ohio. Vyama vya wafanyakazi na mashirika mengine yanatarajiwa kuanzisha mgomo hii leo kupinga ukosefu wa usalama huko Haiti.
Mwendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Na habari kwa uzito wa juu, kama ulivyosikia kwenye taarifa ya habari, waziri wa zamani wa mambo ya nje wa Marekani na mkuu wa majeshi Colin Powell amefariki hii leo akiwa na umri wa miaka 84 kutokana na matatizo ya ugonjwa wa COVID. Risala za rambirambi kutoka viongozi mbalimbali wa kisiasa hapa Marekani zimeanza kutolewa kutokana na kifo cha Marekani mweusi wa kwanza kwa mkuu wa majeshi ya Marekani. Abdul Shakur Abud atusimulia zaidi.
Waziri wa ulinzi wa Marekani Lloyd Austin akitoa rambirambi zake kutokana na kifo cha Colin Powell amesema dunia imempoteza mmoja wapo kati ya viongozi wakubwa kuwahi kushuhudiwa.
The world lost one of the greatest leaders that we have ever witnessed.
Dunia imempoteza kiongozi mkubwa tuliyowahi kushuhudia. Alma amempoteza mume mahiri kabisa, na familia yake imempoteza baba mzuri, na mimi nimempoteza rafiki yangu binafsi na mwalimu wangu.
Familia Paul ilitangaza kifo chake kwenye ukurasa wa Facebook ikieleza kwamba wamempoteza mume, baba na babu wa kipekee mwenye upendo na Marekani shujaa. Familia yake inasema waziri huyo wa zamani Marekani mweusi wa kwanza kushika nadhifa ya waziri wa mambo ya nchi za nje alifariki akiwa na umri wa miaka 84 kutokana na matatizo ya ugonjwa wa COVID. Ujumbe wa familia yake umesisitiza kwamba Powell alipata chanjo zake kamili dhidi ya ugonjwa huo na kuwashukuru wafanyakazi wa hospitali ya kijeshi ya Walter Reed karibu na hapa Washington kwa kumpatia matibabu yanayostahili mnamo siku zake za mwisho. Powell alikuwa mwanadiplomasia mkuu wa Marekani kuanzia mwaka 2001 hadi 2005 wakati wa mhula wa kwanza wa Rais George W. Bush. Katika risala yake ya rambirambi, Bush na mkewe Laura wanasema wamesikitishwa na kifo cha mtumishi mkuu wa serikali tangu alipokuwa mwanajeshi wakati wa vita vya Vietnam. Bush anasema marais wengi walimtegemea na kutegemea ushauri wake na ujuzi, na Generali Paul alipendwa na marais hata kupata nishani mbili za uhuru za rais. Powell, jenerali wa nyota nne, alitumikia jeshi kwa miaka 35 akiwa mkuu wa baraza la wakuu wa majeshi kuanzia mwaka 1989 hadi 1993 chini ya babake Bush, Rais George H.W. Bush, halafu chini ya Rais Bill Clinton kwa muda mfupi, na kabla ya hapo mshauri wa usalama wa kitaifa wa Ronald Reagan. Jambo moja ambalo Paul alikuja kukiri mwaka 2005 na atakumbukwa ni kukiri kwamba hotuba yake ya mwaka 2003 kwenye Umoja wa Mataifa ilikuwa na kasoro nyingi na itabaki kuwa dosari katika maisha yake. Abdullahi Boru, mchambuzi wa masuala ya kisiasa hapa Marekani, anasema
jambo ambalo linanifariji ni kwamba baada ya kutambua kwamba alifanya makosa, alikiri makosa hiyo hadi kifo chake, alikuwa ametaja hatua hiyo kama mojawapo ya jambo ambalo hadi sasa yeye anahisi kwamba alifanya makosa.
Hata hivyo, kiongozi huyo amekuwa na majukumu muhimu mnamo miongo miwili katika baadhi ya vita vilivyohusisha Marekani. Na kwenye jukwaa la kisiasa alichukuliwa kuwa ni Republican mwenye msimamo wa wastani na kukabiliana na ukweli wa mambo. Alitaka kugombania kiti cha rais mwaka 1996 dhidi ya Bill Clinton, lakini akabadili wazo lake kutokana na ushauri wa mke wake Alma. Hapo mwaka 2008 alijivuta kutoka chama cha Republican na kumunga mkono Barack Obama aliyegombania kiti cha rais kwa niaba ya chama cha Democratic, na hatimaye kuwa rais wa kwanza Marekani mwenye asili ya Kiafrika.
Na hali ya taharuki ilishuhudiwa mapema leo kwenye mpaka kati ya Rwanda na DRC karibu na mji wa Goma, Kivu Kaskazini, baada ya vikosi vya jeshi la Rwanda RDF kuvuka mpaka na kuingia nchini DRC huku wakifyatua risasi na kusababisha baadhi ya wakazi kutoroka makwao.
Austeri Malivika alikuwa kwenye eneo la tukio na ametuandalia taarifa ifuatayo.
Kweli na simama palipofika hapo. Na kuvuka. Kinzi ilikuwa kuonesha walivuka huku mwingine walikose huku. Maake kote zote walikuwa wameshazunguruka.
Kwa sasa hali imerudi tulivu baada ya hapa Kibumba wilayani Nyiragongo kuvamiwa na jeshi la Rwanda likiwa na silaha nzito nzito.
Kidogo musenki minute. Wasoda Rwanda wanafika wanamwangika hapa pa mingi tena.
Kuivamia Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na kuchukua mji muhimu wa Kibumba unaopatikana kilomita 25 kaskazini mwa mji wa Goma na kufunga barabara yenye kutoka Butembo hadi Goma.
Kibalifika timu rute principale ti hapa Kanyama Oru.
Hii barabara
hii balikamata yote. Hapa hapa hivi.
Hapa Kanyama Oru.
Na hapa hapa fasi yote na huku preske Bumba yote balikamata.
Hapa nakutana na raia aliyejificha nyumbani wakati wa jeshi la Rwanda RDF liliwafukuza askari wa Kongo kwenye mpaka.
Kishimama na mwingine garso mwe. Na ule vye ule mweko naona na alikuwa pale. Kisha tukashimama hapa wana tusalimia, wana sema musiogope, ambu atupendi piga masasi kubakaaji.
Shirika la kiraia Panyiragongo likiomba Rwanda kujieleza mbele ya Umoja wa Mataifa. Mambo Kawaya ni kiongozi wa mashirika kiraia wilani Nyiragongo.
Imekuwa muda ya kuweza kufanya mwito kwa Umoja Mataifa kuona namna gani hii kitendo haramia ambayo nchi ya Rwanda imeweza kufanya isiweze kupita hivyo bure, lakini iweze kuadhibiwa vikali.
Kongo na Rwanda imekuwa ikihitilafiana kwa muda mrefu kuhusu swala la mipaka katika nchi yake. Kitalia Bosi ni kiongozi wa vijana Nyiragongo.
Tunanungunika na kuona kama ya kwamba ama askari wa Rwanda wanaweza kufika pandake tuko mweta de siege. Na ni kitu ambayo naleta haya kwa guvernema yetu ya Kongo. Ndio kwa maana tunaomba kwa guvernema yetu iweze kujikaza ijiasime kwa kusekirize population na kusekirize province na frontiere yote ya Kongo.
Na watoto pamoja na wanawake wote wamerudi, kila mmoja akibeba mbuzi na hata wengine kuku kutoka sehemu walikimbilia wakati waliogopa majibizano ya risasi kutoka kwa pande mbili.
Aba watu wote wenye unaona wanarudia juu basoda yetu wanasema barudie bitakuwa bien merci wote tukua tushakimbia. Tulikimbia kwa sababu arme Rwanda iliingia muinchi, ilivuka frontiere ikaingia muinchi yetu.
Kwa sasa wanajeshi wa Rwanda waliovamia upande wa Kongo kilomita 5 wote wamerudi nyumbani kwao kufuatia njia za kidiplomasia.
Haturudi tungali tuna wasiwasi juu basoda Rwanda tu yaka mabote waisha rudia.
Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Buhunga, Kibumba.
Na wakati Kenya imetangaza kuwa ukame unaokabili zaidi ya majimbo 12 nchini humo kwa janga la kitaifa na kwa hiyo hatarini zaidi ya watu milioni 2.1, serikali ya nchi hiyo imefichua kuwa chakula cha msaada kinachostahili kunufaisha wahanga wa janga hilo kinaibiwa na kupelekwa sokoni kuuzwa. Sasa serikali imelazimika kuweka mikakati wa kisiri ili kukamata wahusika na walaghai huo. Haya inaibuka wakati shirika la Msalaba Mwekundu nchini humo naeleza kuwa hali inaendelea kuwa mbaya zaidi na mikakati ya dharura ni sharti ichukuliwe na kutekelezwa kwa haraka, kama anaripoti mwandishi wetu Nairobi Kennedy Wandera.
Ukora tunafanyia president huu mpaka ukome. Let's be honest, we be straight. Kama
katibu huyo wa kudumu katika wizara mipango maalum Nelson Marwa amevieleza vyombo vya habari jijini Nairobi kwa chakula cha msaada kinachokusudiwa kuwafikia mamilioni ya raia wa Kenya walio katika majimbo zaidi ya 12 yaliyo katika hatari ya njaa kutokana na ukame uliogubika maeneo mengi ya nchi kinaibiwa na kupakiwa upya kuuzwa sokoni.
Lori imepakia magunia hapa kama 500 na pereka Kinango kama ni mchele. Kama gunia moja iko na 90 kg, hiyo gunia ikifika Kinango itakuwa iko na 70 kg. Sasa hii kg nyingine imeenda wapi? Tumesema hiyo mpaka ipia iko ikome.
Bwana Maru amefichua kuwa walagai wanatumia njia za mkato kusambaza nusu ya magunia chakula cha msaada na kupakia na kusambaza nusu nyingine kwa minajili ya kujinufaisha badala ya kuwanufaisha raia wa Kenya wanaokabiliwa na janga hili lililotangazwa kuwa la kitaifa na Rais Uhuru Kenyatta.
Pia kuna mchezo huko ground. Ikifika chakula ingine magunia ingine inatafuta inamea miguu inapotea. Hiyo tumeelewana na Waziri Matiang'i na my colleague Kibichu kwamba tutamonita nana yoyote atakaye patikana akimisupply relief food ile ya kusaidia. Haya, atabeba msalaba wake. Haya,
na mimi siogopi anybody. I don't fear anybody. I fear God and I respect my appointing authority who is the president.
Aidha, afisa huyo wa serikali ya Kenya, licha ya kukariri kuwa serikali imebuni mkakati wa kudhibiti ulagai huo, hajaelezea ni kina nani wanaopora chakula hiki cha msaada na hatua zilizochukuliwa na serikali hiyo kuwakamata wote waliohusika. Kama ilivyofanya mwaka 2017, serikali ya Kenya imetangaza kuwa ukame unayokabili zaidi ya majimbo 12 na kuwaweka kwenye hatari zaidi ya watu milioni 2.1 kwa mujibu wa takwimu za shirika la Msalaba Mwekundu, ni janga la kitaifa. Hata hivyo, iwapo Kenya haitashuhudia mvua ya kiwango cha juu mwezi huu, huenda hali ikawa mbaya zaidi. Haya ni kwa mujibu wa afisa huyo wa shirika la Msalaba Mwekundu, Peter Abuao. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na katika kona ya michezo tunaanzia huko nchini Kenya, ambapo aliyekuwa mchezaji wa klabu ya Inter Milan ya Italia na nahodha wa timu ya taifa ya Kenya Harambee Stars, McDonald Mariga, ni miongoni mwa wadau wa soka nchini humo ambao wanashinikiza kung'atuka kwa rais wa FKF Nick Mwendwa. Kwingineko, wawakilishi wa Kenya katika mchuano ya klabu bingwa barani Afrika, klabu ya Tusker, wameleweshwa nyumbani na klabu ya Zamalek ya Misri. Basi kwa hizo na taarifa nyinginezo, tuungane na mwanaspoti Dennis Wanyonyi kwa taarifa zaidi.
Wawakilishi wa Kenya katika kombe la klabu bingwa barani Afrika CAF, klabu ya Tusker, wana kibarua cha ziada kwenye mechi yao ya mkondo wa pili nchini Misri Ijumaa ijayo. Hii ni baada ya wajukuu wa Farao, kwa maana klabu ya Zamalek, kukosa dabu za mgeni kunyuka Tusker goli moja bila jibu katika uga wa Nyayo siku ya Jumamosi. Goli hilo moja na la kipekee lilipachikwa na mchezaji Ashraf Ben Charki katika kipindi cha kwanza. Hata hivyo, ni afueni kwa wawakilishi wa Kenya katika kombe la mashirikisho barani Afrika CAF, klabu ya Gor Mahia ukipenda Serikali, baada yake kusajili ushindi mnono magoli 3-1 dhidi ya klabu Al-Murui kutoka Sudan. Na kuhitimisha ni kwamba alikuwa mchezaji wa kimataifa na nahodha wa timu ya taifa soka Harambee Stars, McDonald Mariga, ambaye ni kakake Victor Mugubi wa nyama ukipenda The Beast, anamtaka rais wa sasa wa FKF Nick Mwendwa kujiuzulu wadhifa wake kwa kile anachosema ni matokeo mabaya timu ya taifa soka Harambee Stars. Sasa baadhi ya mashabiki wamejitokeza na kumunga mkono Mariga, wakimtaka Nick Mwendwa kujiondoa afisini kwa kile wanachosema amekosa kuwajibikia majukumu yake. Kutoka Nairobi nchini Kenya, kwa niaba ya Sauti ya Amerika meza ya michezo, mwanakwetu mimi Nero Dennis Wanyonyi.
Shukrani sana Dennis Wanyonyi kutoka kule Nairobi, Kenya. Na moja kwa moja basi tuelekee hadi huko nchini Tanzania, ambapo mashabiki wa soka wa timu ya Simba Sports Club wametamba kuendelea kuwasambaratisha wapinzani wao Galaxy ya kule Botswana katika mechi ya kimataifa baada ya kuwafunga hapo jana 2-0. Taarifa zaidi anazo George Njogopa.
Wakati klabu ya Simba ikiwa imejiweka mguu sawa kukaribia hatua ya makundi katika michuano ya klabu bingwa barani Afrika kutokana na ushindi wake mabao 2-0 dhidi ya Galaxy ya Botswana, mashabiki wake wameanza kutoa vijembe vya kejeli dhidi ya wapinzani wao hao. Wengi wa mashabiki hao wanaamini kwamba Simba itazidisha dozi wakati timu hizo zitakaporejea tena katika uwanja Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam siku chache zijazo.
Nasema kabla hajafa paka kwa Mkapa, na imani tumemkosa kafa tatu, lakini paka akifa anapigwa mkono wa nyani, namaanisha tano, namaanisha goli tano.
Tambo za baadhi ya mashabiki wa Simba wakijimoya moyo kutoka na ushindi wa timu yao. Wakati hayo yakiwa ya huko Msimbazi, wawakilishi wengine katika michuano ya kimataifa, Azam FC ambaye hayakufanya vizuri katika mchezo wake uliopita imejiapiza kwenda kupindua meza wakati itapowafuata wapinzani wake Pyramid ya Misri kwenye mchezo wa marejeano, ila hali Biashara United ilianza kwa kishindo katika mchezo wake wa kimataifa kwa kushinda 2-0 dhidi ya El Hilali kutoka Libya, inaendelea kupumua kwa kujiamini kusonga mbele katika michuano ya kuwania kombe la kafu mpaka wakati mwingine na mara nyingine. Kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Asante sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Na moja kwa moja basi tuelekee hadi huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo tunaungana naye mwanaspoti Kahozi Kosha akiangazia mechi ya marudio ya raundi 16 bora ambayo itaanza kutimua vumbi wiki hii. Wawakilishi wa DRC wameanza vibaya wiki hii katika michuano ya kimataifa, mambo yakoje? Basi tuambie Kahozi Kosha.
na mtuanze na makala ya 30 ya mchezo wa kuruka na punda jumping DRC 2021 ambaye itaanza kutipua vumbi Alhamisi wiki hii kwenye uwanja wa Circle Peak hapa Lubumbashi. Takriban wachezaji 16 kutoka sehemu mbalimbali duniani, wakiwemo wachezaji kutoka Brazil, Ubelgiji, Ufaransa, Afrika ya Kusini, Zimbabwe, Zambia na wenyeji wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Msimu uliopita finali ya jumping Magi Forest ilinyanyuliwa na mchezaji Arnold kutoka Ubelgiji. Kuhusu kandanda, mechi ya shirikisho la bara la Afrika raundi ya 16 bora, mechi ya marudilio itapikwa wiki hii Jumamosi. Timu ya Dar es Salaam Motema Pembe ya Kinshasa itaipokea FC Kigali mjini Kinshasa. Vijana kwenye mechi ya maingilio, Dar es Salaam Motema Pembe alipata ushindi kuichapa FC Kigali goli 2-1. Watani hao wa Vita Club wataipokea Jumapili mjini Kinshasa timu ya Marumo Sport ya Polokwane nchini Afrika Kusini, kisha kupigwa ugenini hijana goli 2-1. Kwenye kombe la maklabu bingwa Jumamosi wiki hii, timu ya Mamelodi Sundowns ya Afrika Kusini itaipokea timu ya Manyema Union ya mji wa Kindu ya hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kisha kwenda Mabwa hijana mjini Kinshasa goli 2-2. Wazee wa kazi TP Mazembe watakuwa na kazi ngumi Jumamosi wiki hii kwenye uwanja wa mpira wa Kamalondo hapa Lubumbashi, itepokea timu ya Mazulu Sport ya Afrika Kusini, kisha kwenda Maba kwenye mechi ya maingilio 0-0. Meza ya michezo, Sauti Amerika Lubumbashi, jina langu Kaozi Kosha.
Na kwa taarifa ya Kaozi Kosha tunakamilisha kona ya michezo. Ni mwanaspoti wako Sunday Shomari. Na hadi hapo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi Abdu Shakur Abud, mwongozaji Aida Isa, nimeshirikiana na mwenzangu Mkamiti Kibayasi. Jina langu ni Sunday Shomari, na kutakia usiku mwema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Ifuatayo ni tahariri inayoeleza sera na maoni ya serikali ya Marekani. Wakati Rais Joe Biden alipomteua mwanadiplomasia Tim Lundeking kuwa mwakilishi maalum wa Yemen mapema mwaka huu, alimpatia majukumu mawili: kuendeleza azimio litakalodumu kuhusiana na mgogoro wa Yemen na kuchukua hatua ya haraka kushughulikia mgogoro wa kibinadamu unaoikumba nchi. Bila ya kuwa na hilo, huwezi kupata mengine, alisema mwakilishi maalum Lundeking. Unapaswa kuwa na upande kuzuia makamanda kupigana, kwa sababu mapigano yanazuia watu kurejea majumbani mwao ama kuendelea na kilimo, inazuia na kuharibu pande muhimu za kibinadamu. Mgogoro wa kibinadamu ni matokeo ya miaka 7 ya vita ambavyo vimesababisha kuharibu uchumi na huduma muhimu ambazo zilikuwa zimeharibika kwa kiasi kikubwa hata kabla ya mwaka 2014. Vita vimeharibu uchumi wa Yemen. Zaidi ya nusu ya nguvu kazi haina ajira. Kilimo, viwanda na kutumiwa kwa bidhaa muhimu za nchi zinazouzwa nje ya nchi kama vile mafuta na gesi asilia zimeharibiwa. Mwaka jana kiujumla mfumuko wa bei ulipanda kwa zaidi ya 26%, lakini kwa kuangalia miaka 5 hasa katika sekta ya chakula imekumbwa na hali mbaya. Kati ya Februari 2016 na Oktoba 2020, unga wa ngano umepanda bei kwa 133%, mafuta ya kupikia kwa 96%, na mchele umepanda kwa 164%, bei iliyowafanya wa Yemen wengi kukimbia masoko. Leo hii 80% ya wa Yemen wanategemea misaada ya kimataifa, wakati misaada ya kibinadamu ikizuia baa la njaa na kuokoa maisha. Ni maazimio tu yatakayodumu baina ya pande za Yemen, na mapigano ya kufufua uchumi ndiyo yanaweza kusaidia mgogoro wa kibinadamu wa Yemen. Katika sehemu za nchi kuna chakula kwenye maghala, lakini watu hawana fedha za kukinunua, amesema Lundeking. Baadhi ya juhudi zetu zimejikita katika kushughulikia hali hiyo iliyozorota kwa zaidi, na kuhakikisha kwamba watumishi wa umma ambao wamekuwa wakifanya kazi na serikali ya Yemen wanapata misaada wanayohitaji, wanayostahili, ambayo inaweza kutumika kuongeza uwezo wao wa manunuzi. Hata hivyo, mchakato wa amani wa Yemen ni kujenga masuala yale yale ambayo yanawezesha misaada ya kimataifa. Ni wajibu wa Yemen ambao wamejikita katika kufanikisha wakati mwema ujao wa taifa lao. Lazima tuhakikishe wanakuwa na msaada wa jumuiya ya kimataifa, amesema mwakilishi maalum Lunda King. Yemen haipaswi kuwa na vita vya milele. Hii ni vita ambavyo vinaweza kutatuliwa. Hiyo ilikuwa ni tahari.